Episode kali ini adalah episode yang paling gue tunggu karena gue pengen banget ngajak teman lama gue yang udah menghilang entah kemana dan akhirnya kesampaian juga. So this is the very special episode of podcast Rian Aditantra season 2. Ya gak usah berlama-lama lagi, gue kenalin teman gue yang sangat spesial ini dan gue rela merelakan segala bentuk kesulitan merakit preparal ini demi bisa Zoom meeting bareng temen gue ini. Langsung gue perkenalkan, namanya adalah Akbar. Hey Akbar.
Kayak ini harus jadi edisi spesial banget lo ya.
Pasti.
Halo semua pendengar Rian, apa kabar?
Jadi gue tuh pengen banget ngobrol sama lo dan lo juga merespon itu dengan positif. Cuman entah kenapa keadaan gak pernah memungkinkan untuk mempersatukan kita, Bar.
Gue ingat pertama kali lo bikin podcast dan gue nanya, anjir ini keren banget nih teman gue akhirnya punya podcast. Dan lo langsung bilang, kapan-kapan lo gue undang di podcast gue ya. Gue bilang, okay, bro kita rencanain. Tapi gak pernah sempet, iya gak sih?
Iya, dari mulai sebelum pandemi sampai pandemi gak selesai-selesai tetap aja ya. Sempat gue make time ya karena gue sempat ada penugasan yang lebih nggak lembur gitu ya. Wah ini bisa kali ngundang Akbar, tetap aja nggak kesampaian itu Bar.
Sampai gue udah lu udah nanya gue, kosan lu bisa nggak sih, atau misalnya lu kalau misalnya
setting buat podcast ya,
iya kayak lu lagi di mana kan, kadang gue juga lagi rapat di hotel dan dapat kamar sendiri, kayak ayo dong, tapi nggak pernah sempet bro.
Emang bener bro, emang baru kali ini dan lagi-lagi tetap harus Zoom ya sebenarnya.
Harus Zoom.
Tapi ini gue mau kasih pengumuman nih Bar buat listener gue. Kenapa
gue
excited
gimana
banget buat ngundang lo ke podcast gue? Karena Akbar ini adalah orang yang pertama kali gue kenalnya di acara apa ya Bar waktu itu ya Bar? Kayak seminar gitu kali ya. Kayak seminar di UGM, waktu itu kita masih sama-sama mahasiswa.
Seminar. Kalau lo mau mundur lagi bro, kita tuh udah ketemu jauh sebelum kita ketemu GM bro sebenarnya.
Kapan tuh?
Lo ingat gak sih tahun 2008 tuh ada acara jaringan mahasiswa akuntansi Indonesia di Semarang bro?
Yes, yes.
Iya gak sih?
Yes, bener. Jaringan mahasiswa akuntansi Indonesia itu, iya bener. Itu dulu banget, pernah banget ya, zaman masih jadi aktivis ya. Nah salah satu kenapa gue pengen banget ngobrol sama nih bocah adalah karena Akbar ini dari gue kenal emang udah aktivis banget gitu. Jadi di saat kuliah masih lucu-lucunya nih, lu udah apa ya, udah concern lah gitu sama ngomongin tentang negara. Ini cocok banget nih kondisi kayak gini ngundang lu ngobrol gitu ya. Terus gue tahu lu tuh aktivis kampus ya. Lu waktu kuliah pasti suka aksi-aksi gitu kan.
Rajin demo, ya kan, gak jelas gitu kan sih. Darah muda, iya, bro, darah muda.
Makanya waktu pas, wah ini apa namanya aktivis mahasiswa nih waktu pertama kali gue lihat lu. Terus habis itu kita ketemu di lomba. Itu lomba apa bukan sih ya? Seminar atau lomba ya? Gue ingat banget di UGM itu.
Itu kayak paper gitu loh. Present paper. Dan kita ada di satu tema yang sama.
Waktu itu kita ngomongin green economic ya?
Green economic. Green accounting.
Green terus, accounting for sustainability ya?
Iya, kayak gitu-gitu.
Wah gila. Abis itu kita nggak pernah ketemu lagi ya Bar ya?
Betul, setelah itu kita, karena gue tinggal di Makassar kayaknya dan lu udah merantau ke Jakarta, terus kita sempat ketemu waktu gue main ke Jakarta. Iya. Akhirnya gue main ke kosan lu, akhirnya sama teman kita yang satu lagi, yang hilang satu lagi.
Bener banget, satu lagi. Ini perlu kita tarik juga nih, ntar kita coba kontak lah ya. Dan gue ingat banget dulu waktu sahabat awal-awal kita sama-sama mulai kerja itu, lu tuh pertama bukan di Jakarta Bar, lu jauh banget di Papua sih inget gue.
Bener. Itu kerjaan kedua gue. Pertama itu gue masih kerja di Makassar selama hampir 4 bulan, terus gue pernah vakum karena gue kayak mempersiapkan diri buat mau lanjut kuliah, tapi gak jadi-jadi juga, akhirnya gue daftar kerja dan penempatan di Papua. Tahun 2015, sampai tahun 2015.
Dan kalau nggak salah ada momen di mana saat lo penempatan di Papua di timur itu, gue di barat banget, which is gue di Duma ya.
Bener banget, lu kayak anjir kita sama-sama, lu di ujung barat, gue di ujung timur gitu gak sih?
Well, tapi sekarang ada di mana Bar?
Gue lagi di Jakarta, akhirnya tahun 2015 gue for good pindah ke Jakarta, dan sampai sekarang masih di Jakarta, di kantor pusat. Ya kantor gue sekarang.
Kantor pusat ya. Kalau boleh di mention, lu sekarang ada di industri apa, entity apa gitu?
Anjir, lu ngomongnya sekarang pakai entity gitu ya? Karena lu kerja BUMN. Enggak, gue dulu kerja sama.
Benar. Akhirnya yang merah putih juga ya.
Gue dulu, kita sama lah. Gue dulu kerja di BUMN, namanya PT Jam Sostek. Bergerak di bidang asuransi sosial untuk pekerja. Tapi setelah tahun 2015, 2014 ada undang-undang terbaru, akhirnya dulunya bentuknya BUMN berubah bentuk menjadi BPJS Ketenagakerjaan, itu lembaga hukum publik di bawah presiden. Tapi kerjanya tetap sama.
Oh, itu jatuhnya lembaga hukum
lembaga ya? Hukum publik namanya.
Oh,
jadi
lembaga hukum publik.
Jadi kalau orang nanya lu sebenarnya kerja apa sih, Bar? Gue bilang PNS ya. Gue bukan PNS. Terus lu pegawai BUMN? Bukan juga. Terus apa? Pegawai bukan, gue bilang. Karena gue sama sekali nggak menemukan term yang tepat untuk menjelaskan posisi gue sebenarnya atau jenis apa namanya kerjaan gue. Jadi gue bilang pasti lembaga pegawai badan.
Oke. Okay. Gitu. That would be a difficult
pegawai badan.
Terminology for explaining to your parents actually. Tapi simply lu bisa bilang ya sama lah, apa ya, ASN kali ya.
Enggak juga, bro. Dia kayak jadi.
Enggak juga ya.
Jadi sebenarnya setingkat dengan BI atau BPK.
Oh,
BI sih sebenarnya. BI atau OJK. Dia kayak lembaga apa sih? Pegawai badan, tapi bedanya kalau BI sama OJK kan dilantik setingkat menteri, sedangkan gue nggak ikut dalam kabinet, jadi kayak ya gitulah. Makanya gue suka bilang pegawai bukan-bukan.
That's the best terminologi. Nah, tapi ngomong-ngomong nih ya, terlepas betapa sulitnya menyebut status lu itu, Bar. Tapi lu tuh ada di bisnis yang menurut gue lagi bisa berperan penting sih dalam kondisi kayak sekarang ini, karena kan kita double attack nih ya, nggak double lagi, mungkin triple quarter impact ke negara kita ini, dari mulai krisis kesehatan lah, krisis ekonomi, lama-lama juga gue takutnya jadi krisis sosial gitu kan ya. Gimana? Lu masih ketajaman analisis lu saat aktivis mahasiswa nih, masih tajam gak nih, Bang? Jadi kalau ngelihat ekonomi nih ya, pas di pandemi ini ya, gue kalau kesehatan gue gak terlalu bisa banyak ngomong lah. Gue gak ngerti virus ini bener ada apa enggak, apa gue kawan sama jaring apa enggak, gue juga gak tahu gitu ya. Tapi gue lebih tertarik ngomongin ekonomi, karena gue sama-sama acara ekonomi kan. Ini menurut lu gimana, Bar?
Jadi tuh sebenarnya ya, bro, kita kan ada di sebuah situasi yang menurut gue nih agak unik sebenarnya. Karena orang kan suka digembur-gemburkan bahwa kita ada di krisis ekonomi. Tapi lucunya adalah ini adalah krisis ekonomi yang disebabkan bukan dari masalah ekonomi. Kalau lo bisa balik ke krisis Great Depression di 1930 atau yang Indonesia deh krisis 98 atau tahun 2000 krisis 2008 atau 2013, semua disebabkan oleh masalah-masalah ekonomi kan, kurs atau harga, inflasi dan segala macam. Sedangkan krisis sekarang disebabkan oleh masalah kesehatan. Jadi memang benar-benar semua ahli krisis di dunia atau ahli ekonomi itu pada bingung sebenarnya.
Iya juga.
Akhirnya
ya,
mereka menemukan. Iya, jadi
ini nggak ada, belum ada di textbook manapun ya sebenarnya.
Belum ada. Jadi kayak dulu tahun 99 orang bisa, atau krisis-krisis sebelumnya orang bisa mengatasinya, memberi solusi dengan kembali ke permasalahan ekonomi atau gini mitigasinya seperti ini dan itu. Sedangkan sekarang masalah utamanya adalah masalah kesehatan, which is itu sangat jauh dari bidangnya para ekonom-ekonom ini, enggak sih. Dan akhirnya ketika kita melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang kemarin dari berapa bulan belakang ini narasinya adalah menyelamatkan ekonomi, ya menurut gua sih jadi masalah tersendiri, karena nggak ada ekonomi yang jalan untuk orang sakit.
Nah, iya benar, terminologinya bagus banget, gak ada ekonomi yang jalan untuk orang sakit. Mungkin gini kali ya, Bar, gue ngeliat kalau krisis ekonomi yang tadi lo sebutin itu memang eventnya adalah krisis ekonomi gitu ya. Kalau ini kayaknya ekonominya terdampak dari krisis yang lain gitu ya.
Benar, makanya ketika intervensinya adalah pembentukan intervensi ke ekonomi, itu tidak akan menyelesaikan akar permasalahan kan, padahal
kalau
sebenarnya akar
gitu ya,
masalahnya adalah orang
kalau
sakit.
masalah utamanya belum selesai sebenarnya.
Bener. Jadi
tapi gimana
kok
ya,
lu
gue juga gue berpikir ya Bar, ya pada saat karena setelah gue terlibat di plat merah yang which is bisnis di perusahaan gue
iya.
juga bisnis yang lumayan berpengaruh gitu ya terhadap postur keuangan negara gitu Bar, kira-kira kalau digede-gedein gitulah ya,
Bener
itu
banget.
berasa banget
Iya.
gue berpikir gini ya, kalau jadi pemerintah itu terutama nih ya pengambil di kebijakan fiskal sama ya menteri keuangan lah ya gitu ya, mau ngapain gue juga bingung
Iya,
sih.
iya.
Kan kemarin kan di awal Januari udah keluar tuh PP-nya Bar yang untuk pemulihan ekonomi nasional pasca
Benar.
COVID gitu ya.
Iya.
Nah,
Iya.
itu
Itu apa namanya? Perpu satu.
Perpu ya. Itu
Perpu
juga
satu
gue
ya.
bingungnya gini sih. Kayak contohnya gini. Salah satu serap salah satu jadi masalah kan serapan anggaran PEN itu pada nggak berani ngeluarin karena takut KPK gitu Bar ya. Dikawal
Benar,
KPK gitu. Jadi
benar banget.
orang tuh mau action ya udah solusinya juga dalam tanda kutip ya, ngarang-ngarang nggak sesuai textbook karena di textbook memang belum pernah ada mungkin gitu ya. Terus eksekusinya orang juga lagi takut-takut ini sebenarnya tuh paten apa enggak nih gue kalau mau ngeluarin uang
Iya,
buat ini
iya.
gitu. Jadi masih jadi menurut lo nih efektif nggak nih sampai di titik ini tuh kebijakan paket kebijakan pemerintah yang udah keluar nih efektif nggak nih menurut lo?
Efektif atau enggaknya kan sebenarnya jadi itu pemerintah sampai sekarang tuh banyak banget kan ngeluarin subsidi, which itu ada banyak banget
Kayak nembak
jenisnya,
semua
ada yang
peluru gitu ya,
subsidi.
Bar ya.
Iya, kayak subsidi untuk misalnya nih mereka ngasih subsidi ke usaha, maksudnya bisnis itu kayak ekonomi, ada subsidi yang diberikan langsung kepada masyarakat pekerja dalam bentuk PKH, bentuk subsidi listrik, dalam bentuk subsidi yang kayak di gua sekarang itu adalah subsidi untuk pekerja. Nah, tapi kalau lu bisa ngelihat sebenarnya permasalahannya adalah bentuk-bentuk subsidi yang dikeluarkan pemerintah ini sebenarnya adalah untuk menjalankan roda ekonomi kan, which is itu ya lu tahu sendiri bahwa ekonomi kita banyak lebih banyak ditopang dari sektor konsumsi.
Betul.
Makanya memang pemerintah tuh menggenjot government spending. Dia kayak, oke, serapan anggaran harus dikasih bansos seluas-luasnya, jenis bansos dan segala macam. Terus pengusaha dan segala macam.
Dan bahkan
Sedangkan
sempat ya di ASN itu ya di itu Bar di apa namanya di endorse untuk mulai rapat di hotel lagi Bar, sempat ada masa di mana
benar
ada
banget,
SK udah nih
benar.
lu kalau mau bikin rapat di hotel deh supaya hotelnya juga ekonominya berputar lagi gitu. Bener sih.
Betul, betul, betul. Tapi sebenarnya kalau lo menelisik lebih dalam, itu kan sebenarnya dimulainya itu mungkin setelah Lebaran kan, baru jor-joran kan. Ingat
Betul.
gak sih, kita kan mulai pandemi itu kan mungkin Maret, Maret, April kan. Waktu itu gue bilang, lo ingat banget perdebatan orang adalah sampai mendebatkan apa bedanya mudik dengan pulang kampung. Ya gak
Oh
sih?
iya, itu lucu banget,
Iya,
benar.
lucu banget. Padahal sebenarnya itu adalah, kalau kita bisa mundur ke waktu krisis ekonomi 98 bro, krisis ekonomi 98 kan sebenarnya karena dia ada krisis ekonomi, salah satu cara pemerintah untuk mengatasinya adalah namanya deurbanisasi. Jadi beberapa orang kan hidup di biaya hidup di kota lumayan jadi lebih tinggi, inflasi gila-gilaan. Orang di-encourage untuk balik ke kampung karena menurut pemerintah lu di kampung bisa makan, ngambil sayur mayur tangkap di belakang rumah atau lu tangkap ikan ke sungai atau ke laut. Tapi lucunya, ketika masalah pandemi ini ada, masalah apa solusi deurbanisasi itu nggak bisa diambil karena ketika lo pulang ke rumah, pulang ke kampung, lo membawa virus.
Oh, iya benar.
Makanya
Oh,
kemarin
iya
itu,
benar.
iya kan, membawa virus. Lo bisa bawa apa namanya buat orang tua lo di kampung, buat anak lo. Tapi dilemanya, ketika orang itu tetap ada di kota, which is itu misalnya dia ada di lingkungan padat penduduk, padat pekerja kayak misalnya Kerawang, Bekasi, yang mereka biasanya tinggal satu rumah berapa kepala keluarga, itu jadi masalah baru juga. Sedangkan pemerintah pada saat Maret, April itu belum bisa mengeluarkan jenis-jenis bantuan. Makanya bingung. Sehingga sebenarnya menurut gua, ya kita agak telat dalam mengeksekusi pemberian
Total
subsidi
sebenarnya total
ini.
chaos banget ya Bar ya, kalau lu
Chaos
barusan
banget.
gue sebenarnya waktu pas awal kejadian event itu gue nggak terlalu sampai mikir sampai segitunya, cuman waktu pas lu jelasin tadi iya juga ya, pada awal-awal itu nggak banyak ruang gerak, jadi mau lu bilang di urbanisasi juga nggak boleh pulang, di sini
nggak boleh pulang,
mereka ngumpul juga jadi kluster penularan, gue suruh berangkat kerja di kantor ketemu orang
bingung
juga penularan, jadi
sebenarnya gitu kan?
Itu dan gue ngerasa juga di bulan Januari ketika COVID udah mulai rame gitu ya, gue ingat banget pas waktu gue bikin podcast episode pertama di 2020 itu case-nya kan masih sekitar 30.000 cases, 80.000 cases aja di the world gitu ya. Nah, Indonesia tuh belum ada loh bisik-bisik apa
belum
gitu
ada.
Baru tiba-tiba di bulan Februari jebret gitu kan. Baru mulai. Nah, sampai di Lebaran itu orang bingung, ketemu bingung sih menurut gua. Rakyatnya bingung, pemerintahnya juga bingung, benar juga sih. Pas gua sampai taruhan gini sama teman gua. Gua yakin loh habis Lebaran orang mah udah enggak peduli PSBB PSBB.
Nah,
cuma pas habis Lebaran ternyata enggak selesai juga nih virusnya nih. Malah sampai sekarang nanjak terus gitu.
Nanjak terus karena karena kita memang menurut gua sih memang kita enggak belajar dari beberapa negara yang berhasil menjinakkan, bukan menyelesaikan, menjinakkan. Teman gua di New Zealand sekarang dia bisa jalan-jalan dengan santai tanpa harus pakai masker. Gua bilang, "Aduh, enak banget hidup lo." Atau misalnya gini, orang di Singapura walaupun atau Korea Selatan deh, walaupun penurunannya kasusnya tinggi, tapi penanganannya lebih bagus karena testingnya tinggi kan. Sedangkan kita testingnya masih di round 4-30.000, 40.000 per hari, itu pun di mayoritasnya adalah untuk dua kali testing untuk menyatakan orang ini udah negatif atau enggak. Sedangkan ya begitulah, itu mungkin nanti pendengar lo bisa baca di beberapa protokol kesehatan yang udah dikeluarin oleh WHO untuk testing yang segala macam. Tapi ternyata untuk urusan kesehatan kita juga setengah mati, menyelamatkan ekonomi juga kita ampun-ampunan karena anggaran kita udah habis juga kan sebenarnya untuk membiayain orang. Sampai gue baca yang alasan Pak Presiden untuk tidak melockdown untuk DKI aja karena dia harus mengeluarkan uang 550 miliar per hari untuk melockdown Jabodetabek. Ya, which is itu pasti bukan uang yang kecil ya. Atau berapa triliun per minggu gitu.
Tapi nah, sedih itulah juga ya, lu barusan bilang. Kan tadi barusan lu bilang trade-off-nya nih ya. Lu antara ekonomi atau kesehatan gitu ya. Nah,
bener.
Kalau gue tarik kesimpulan sih, ini nggak dapat dua-duanya sih.
Iya,
gini, kan gue ingat banget ya di TW2, di kuartal 2 itu tuh sentimen ekonominya kita tuh masih positif, terbukti dari IHSG juga bouncing. Kemudian penjualan mobil di TW1 sama TW2 itu secara TW2 juga naik. Jadi orang investor lihat, oh ini penurunan ekonominya Indonesia masih oke lah, sehingga sentimennya masih positif. Tapi kalau gue lihat sekarang nih, dengan Bu Sri Mulyani udah declare warning bahwa di TW3 bisa recession, sementara kasusnya juga masih menonjak. Jadi trade-off-nya ini nggak trade-off, dua-duanya kalah ibaratnya.
Nggak trade-off dua-duanya.
Gimana ya? Lu perang kanan-kiri, kanan-kirinya kalah gitu. Gimana ya? Pusing juga jadi. Ya, Gue bersyukurnya gini. Untung ini kejadian di 2020 bukan 2018. Kalau di 2018.
Kenapa tuh?
Tahun depannya pemilihan presiden abis sumpah ini. Karena akan banyak banget ruang dari lawan politiknya untuk, wah gila lo, kemarin ya waktu tahun lalu nih ya, waktu pandemi lo kayak gini, kegagalan lo ini. Gue bersyukur, oh untung udah habis pilpres baru pandemi. Kalau pandemi dulu baru pilpres, wah itu perpolitikan itu panas
sekarang,
udah ngeri banget itu nyala-nyala.
Sekarang
gini deh, kita ada di keadaan dimana orang belum pernah ngalamin ini.
Benar,
ya kan?
Benar.
Gimana gitu loh.
Benar, makanya kalau gue berapa kali ngobrol sama teman gue yang ekonom, Mbak, dia bilang positifnya adalah ini waktu untuk belajar banyak. Karena benar-benar kita menemukan fenomena baru yang tadi gue bilang, ada permasalahan ekonomi yang bukan disebabkan oleh masalah ekonomi. Dan ini benar-benar baru. Karena ya gitu, kita baru belajar nyari treatment yang benar, nyari gimana cara mitigasinya. Ya mungkin nanti persiapan bahwa yang akan kita hadapi ke depan mungkin akan banyak lebih berbahaya dibanding sekarang. Kayak gitu sih yang di...
Iya sih.
Ya, tapi adalah keselnya teman gue yang ekonomi itu, pemerintah kita nggak belajar, belum memperlihatkan bahwa dia belajar dari permasalahan ini. Cuma blunder kiri kanan segala macam. Pokoknya asal tambal sulam aja.
Wah. Eh, anyway, mindset oposan lu masih kejaga juga sampai sekarang. Gak, gue
gue bilang kalau orang nanya, kok lu sekarang kayak oposisi pemerintah? Gue bilang, gue mendukung Pak Presiden Jokowi pas saat 2000, waktu periode pertama. Pas periode kedua, gue golput. Kenapa gue golput? Karena menurut gue udah gak benar pas dia zaman-zamannya, di akhir-akhir periode pertama. Terbukti sekarang, menurut gue, cara mendukung orang adalah bagaimana kita mengkritik sekeras-kerasnya kan. Iya enggak sih?
Betul.
Karena banyak banget menurut gua hal-hal yang dulu kita takutkan dari lawannya Pak Jokowi ternyata sekarang dijalankan oleh Pak Jokowi sendiri. Jadi kayak bingung juga kan, jadi kayak ini gimana sih? Ya gue tahu sih politik itu cair, tapi jadi kayak bingung gitu.
Iya benar sih, tapi ya tapi ya benar-benar. Kalau ngomongin kita ke arahnya politik ya, tahun 2019 kemarin itu adalah fenomena politik yang bisa dipakai buat semua orang belajar, termasuk 2019 ini gue pernah bahas di episode 7 kalau nggak salah podcast gue. Fenomena partisipasi politik di 2019 ini adalah yang pertama kalinya yang seheboh itu gitu ya, sampai politik ini bukan cuma konsumsi mahasiswa, sampai ibu-ibu di tukang sayuran juga ngomongin Jokowi Prabowo. Cuman
di grup keluarga gue, bro.
Iya benar. Karena hasil akhirnya gini, bro. Ketika Prabowo akhirnya bergabung ke kabinet Jokowi, maka semua orang harus take lesson bahwa ya yang lu dukung mati-matian juga ya udah, abis itu satu kabinet juga, bro, gitu loh. Jadi yang dalam politik itu nggak ada yang abadi selain kepentingan gitu loh. Jadi jangan sampai kejadian gini, bro. Yang tanding Prancis lawan Brazil gitu ya, yang tawuran yang nobar di Jakarta ya, gitu.
Bener banget. Bener, sering terjadi tuh kayak gitu tuh.
Wah gila. Sering banget terjadi kayak gitu. Gila. Gue sampai kadang-kadang bingung ya, kalau misalkan kan gue juga sekolah ekonomi lah dikit-dikit gitu ya. Gue tuh berpikir teori apa ya yang bisa buat nanganin kondisi kayak gini. Tapi di sisi lain gue masih menganggap Indonesia ini kadang-kadang suka unik ya. Uniknya suatu kondisi itu bisa berdampak berbeda di orang-orang yang berbeda gitu. Jadi karena gue lihat gini, ketika PSBB aja nih ya, karena kan gue termasuk orang yang kebal PSBB nih, bro. Jadi setiap hari gue masih ngantor nih. Jadi setiap hari gue perhatikan perjalanan gue ke kantor.
Memiliki imun yang kuat ya, jadi nggak perlu ada.
Betul. Mungkin kantor gue menganggap imun itu dibangun dengan cara melawan gitu. Jadi pas gue perhatiin selama perjalanan nih, bro, dari mulai PSBB pertama, kemudian udah transisi balik ke PSBB ketat lagi gitu ya. To be honest, not much different loh kondisi jalanan. Gue ngukurnya dari kondisi jalanan aja. Gue ngukurnya dari kondisi jalanan yang paling bisa gue lihat. Jadi dari pada saat PSBB transisi sampai ke PSBB yang sekarang diperketat lagi, itu gue ngelihat tingkat keramaian dan waktu tempuh gue dari rumah ke Bekasi ke Jakarta itu so-so aja. Artinya gue sih mengukur bahwa ini banyak orang yang sebenarnya secara apa ya, secara gampangnya gitu ya memang gue harus beraktivitas gitu. Nah gue menyebutkan, apakah ini tanda di mana kebijakannya ini jadi nggak efektif di semua sisi, di ekonominya nggak efektif, di kesehatannya juga nggak efektif. Gue balik lagi tadi yang tadi itu kan. Nah terus gue berpikir juga gini, jangan-jangan kalau PSBB-nya 100% diperketat, mungkin kita udah reses di TW2 kali.
Benar sih. Kini bisa juga.
Gua gak tahu sih.
Bisa juga, bisa jadi kayak gitu juga. Karena di dari beberapa bacaan gue terkait, jadi kan nggak semua negara di dunia ini mengambil lockdown kan. Kayak misalnya yang lockdown itu kan cuma New Zealand atau misalnya Vietnam, Malaysia juga pernah, banyak juga negara yang memperlakukan lockdown malah hancur, kayak seperti India, Bangladesh atau Pakistan ya yang mengambil, sehingga mereka hancur-hancuran. Jadi memang beberapa negara itu nggak bisa, nggak kayak misalnya Korea nggak lockdown, Taiwan juga nggak lockdown, tapi mereka memilih untuk meningkatkan kapasitas testing dan mewajibkan semua orang pakai masker. Gitu. Jadi menurut gua adalah ada konsekuensi logis di setiap pilihan yang lu bisa ngambil dari negara itu yang harus lu bisa jalankan untuk di apa namanya untuk menangani pandemi ini. Sedangkan kita sebenarnya lockdown juga enggak, meningkatkan testing juga enggak, enforcement untuk menggunakan masker juga enggak. Jadi kan bingung bro sebenarnya kita kayak ngapain nih?
Bener-bener bro.
Iya nggak sih?
Bener. Kita tuh republiknya republik setengah-setengah sih emang bro. Karena gue gak tahu ya apakah ini filosofi filosofi negara non-blok ini ke bawah sampai ke semua hal. Ya, dulu kan kita bikin tuh poros tengah gitu ya, non-blok gitu. Kita gak ikut blok barat, gak ikut blok kiri, gak ikut kanan gitu. Jadi di tengah-tengah. Jadi yeah, sampai sekarang filosofinya dipakai, kebijakan yang diambil juga selalu tengah-tengah gitu.
Betul. Jadi karena ya lo tahu kan banyak kepentingan kan. Maksudnya kita lockdown, pengusaha juga pasti akan marah-marah kan, karena ya iyalah mau dapat duit dari mana, sedangkan pemerintah nggak bisa menanggung itu aja kemarin PSBB yang waktu sebelum Lebaran aja banyak perusahaan yang akhirnya melayoff karyawannya, banyak perusahaan yang akhirnya merumahkan, banyak yang rugi besar-besaran karena tidak ada jaminan juga kan untuk itu. Maksudnya kalau misalnya kita belajar seperti New Zealand misalnya, ada beberapa, kalau karena kan gue ngikutin banget tuh gimana New Zealand di masa pandemi ini, ketika mereka, walaupun sebenarnya itu nggak bisa kita jadi acuan juga, tapi mereka setelah lockdown, mereka meng-create banyak program-program yang memang untuk menjawab permasalahan waktu saat dia lockdown. Masalah utama setelah lockdown kan cuma satu bro, masalah pekerjaan, kelangsungan usaha, sehingga mereka akhirnya membuat ketika urusan kesehatannya udah kelar, misalnya positive rate-nya udah di bawah nol, akhirnya mereka membuat mencari skema untuk membuka jenis pekerjaan-pekerjaan baru yang bisa menyerap orang untuk bekerja dan meng-encourage orang untuk berwisata ke orang dalam negeri untuk berwisata ke daerah-daerah, ke daerahnya di negaranya itu sendiri. Sedangkan kita, urusan corona aja belum, orang udah di-encourage, walaupun Bali itu resesi banget bro, maksudnya Bali itu krisis banget waktu PSBB. Tapi masalah corona belum selesai, orang udah di-encourage untuk ke Bali, dan siap dibuka untuk penerbangan internasional, kan gila namanya kayak gitu.
Nah lo.
Iya kan? Karena urusan utamanya aja,
waduh, gimana ya?
Utangnya aja belum kelar. Makanya menurut gua adalah memang ya kita bisa belajar. Oke lah kalau kita nggak bisa milih untuk lockdown, naikin kapasitas testing. Filipina aja bisa sampai 1 juta orang per hari misalnya untuk testing. India aja, kalau misalnya oke lah bilang Indonesia banyak banget warga negaranya. India aja lebih banyak dibanding kita, dia bisa testing.
Bener. Atau kalau misal lebih warganya banyak ya, at least yang daerah hitam dulu lah, Jakarta, Surabaya gitu ya bro.
Ada epidemiolog yang bilang bahwa masalah utama di Indonesia adalah selesaiin Jawa dulu. Jadi Jawa aja dulu kan, peningkatannya kan jelas kan antara Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat.
Jakarta, Jawa Barat sama Jawa Timur.
Dan case-case yang ada di beberapa daerah di Sumatera, Sulawesi adalah impor case dari Jawa. Iya, yang pada bandel. Pasti kalau di
track. Iya, yang pada bandel, iya kan? Bandel mudik.
Pulang. Gua aja belum pernah pulang nih selama 2020.
Iya bro, kemarin tuh gue, anak gue kan lahir di bulan Januari akhir ya. Slightly before pandemic di Indonesia rame gitu ya. Itu orang tua gue itu, kakeknya dia, neneknya dia, belum melihat anak gue. Sampai akhirnya kemarin gue umur 7 bulan, gue paksain ke Semarang gitu ya, sendiri. Naik mobil supaya iya supaya kakek neneknya lihat. Dan takutnya gak lihat atau udah lari anak gue.
Makanya jadi tapi, kayak harus di Jawa dulu sih sebenarnya. Ada epidemiolog yang bilang Jawa dulu diselesaikan, kayak gitu sih.
Iya, tapi menurut gue Jabodetabek dulu aja itu udah bakalan ngurangin, ngekat sekitar 40% cases loh. Karena kalau gue perhatiin kasus baru 3.800, 1.600 nya dari Jakarta gitu. Maksud gue
ya
Jakarta, Jabodetabek dulu aja tuh kayak udah lumayan ini ya. Tapi gue heran ya kalau misalkan kurvanya baru bilang akhir 2021, ini mau jadi apa ya tahun depannya? Maksudnya udah banyak yang kolaps kan? Maksudnya bisnis-bisnis kolaps. Gue kemarin sempat ngobrol sama supir taksi gitu ya. Supir taksi pada saat gue lembur, dia cerita, saya tuh sebenarnya nyupir taksi baru sebulan pak, sebelumnya saya di Shangri-La. Oh hotel, oh iya kalau hotel pasti bakalan terdampak banget kan. Yang pertama terdampak sih menurut gue ya airlines, namanya hotel, resort itu pasti akan terdampak. Kemudian restoran-restoran itu kedampak.
Restoran.
Jadi kalau kurvanya baru selesai di 2021 akhir ya, gue gak kebayang sih maksudnya kayak gini aja orang udah. Coba deh, lu sekarang kemanapun bro, kemanapun lu pergi, lu akan berasa lu di rumah sakit karena semua orang pakai masker gitu, ngerti kan? Gue aja tuh ke mall gitu, ke IKEA, gue ngerasa gue di rumah sakit gitu. Di lift semua orang tuh pakai masker, terus kayak lihat-lihatan juga gak nyaman gitu. Terus coba berkali-kali teman-teman lo yang pada nikah juga akhirnya nikah online kan?
Akhirnya lo bisa cuma lihat dia dari Zoom ya.
Karena lo ada di BPJS
Ketenagakerjaan
kan, kemarin sempat rame itu bantuan dari bantuan pemerintah. Dari pemerintah tuh yang katanya yang penghasilan di bawah 5 juta apa ya? Di bawah 5 juta dapat bantuan berapa Jar? 800 ribu ya Bar?
600 ribu per bulan selama 4 bulan.
600 ribu.
Dapatnya 2 kali jadi 1.200.000, 1.200.000.
Dapatnya 2 kali.
Maksudnya dia ditransfernya 2 kali. Sekali transfer itu 1.200.000 jadi dihitung 2 bulan. Tapi totalnya adalah 4 bulan jadi 2.400.000.
Wah itu gue kebayang nih ya. Berarti kan gak bisa dikasih buat yang Jabodetabek doang dong. Pasti dikasih satu Indonesia Raya kan.
Bener.
Nah satu Indonesia Raya nih. Oke, angkanya mungkin kalau kita stay number 600 ribu gak signifikan. Cuman kalau kali berapa juta. Berapa juta Bar? Ada datanya gak tuh Bar? Sampai 100 juta ada gak?
Nah satu permasalahan besar di Indonesia ini bro adalah data.
Betul, data kependudukan juga ngaco banget tuh. Benar-benar Bar. Seriously, benar-benar.
Jadi kayak Oke, sebelum gue ceritain soal bantuan dari kantor melalui kantor gue, lu waktu kita bingung awal-awal PSBB, gimana cara sih menyalurkan bansos atau program-program PKH? Jadi intinya kayak gini, waktu kemarin kenapa program deurbanisasi pas pandemi ini nggak cocok? Ketika orang lu tahan buat pulang ke kampungnya, sedangkan dia udah nggak bekerja di PHK dari pabrik, misalnya kita ngomong misalnya daerah Kerawang kan, Kerawang, Bekasi, Cikarang, ketika dia tidak bekerja lagi tapi dilarang pulang, akhirnya kan dia nggak bisa makan, nggak ada penghasilan per hari, cicilan tetap jalan. Tetapi pas penyaluran bansos, KTP dia adalah KTP di kampung. Misalnya anggaplah daerah Tulungagung lah, atau daerah apa tuh, Cilacap misalnya. Atau Pati lah, Rembang. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Karena KTP dia masih di sana. Sedangkan nanti pas dibagi, itu sesuai KTP. Pas pembagian bansos di daerah Kerawang, dia nggak dapet.
Waduh, karena that would be very difficult though. Karena gue terus terang ngurus KTP pindah ke sini aja setelah gue punya anak.
Benar banget.
Terus gimana
jadi
dong?
Itu pas, nah dia nggak akan dapat. Jadi penyaluran bansos, lu terdampak COVID, tapi KTP lu nggak terdaftar di Kerawang, jadi lu nggak akan dapat.
Lah.
Nah itulah maksud gue adalah kita bingungnya karena penyaluran data kita kan sebenarnya ini amburadul banget ya. Kita bisa ngobrol panjang soal korupsi IKTP kemarin, itu sucks banget itu
IKTP
sebenarnya.
That one is a totally a joke. Oke, lanjut.
Iya, benar banget.
Karena gue kesel banget sama IKTP itu, lanjut.
Nah IKTP, kalau misalnya IKTP itu jalan atau data, satu data kita itu jalan, masalah-masalah penyaluran bansos itu nggak akan pernah menjadi masalah. Lu kan pasti pernah dapat gimana ada orang yang rumahnya bagus tapi dapat bansos, iya nggak sih? Ya. Dapat raskin karena belum lagi masalah data yang amburadul, belum lagi soal moral hazardnya si penyelenggara di tingkat kecamatan RT RW yang akan memilih keluarga dekatnya, gitu kan?
Yeah.
Itu aja kita udah jadi masalah dalam pembagian bansos. Akhirnya semua gue pernah ya bro ikut training di World Bank. tahun 2018. Semua ya adalah dari beberapa negara. Terus kita ngomongin soal social safety net. Jadi kayak semua negara itu kan punya cash transfer lah untuk orang miskin atau orang yang susah. Nah, pas waktu cash Indonesia, si pematerinya itu ketawa banget ngelihat pas dia mau ngomong ke gua. Terus bilang, kenapa? Dia bilang, karena program di elu, bansos cash transfer, itu pakai ATM. Sedangkan misalnya orang di pelosok Papua, nge-ATM aja susah. Gimana cara orang bisa dapat itu misalnya? Iya gak sih?
Betul,
jadi
betul.
Kayak hancur banget nih penyaluran bansos kita. Karena kita, pertama kita gak punya data, kita bingung soal penyalurannya. Orang suka bilang, harusnya sekarang bisa beradaptasi dengan online. Orang bisa daftar online untuk dapat bantuan. Internet aja susah masuk kampung, ini juga orang online. Ini enggak sih?
Benar-benar. Ini
nah,
again menegaskan bahwa the biggest problem in this country adalah diskrepensi. Ini kesenjangannya jauh nih, Bar. Artinya gini loh, kalau orang-orang di Jawa, di Jakarta kita ngomongin teknologi gitu ya, oke, teknologinya A gitu, itu nggak akan pernah bisa diartikulasikan dengan cara yang sama kalau kita udah ngomong ke ujung 3T gitu. Bener banget, kayak kasus, kayak gue pernah ngalami juga tuh yang masalah teknologi tentang perpajakan gitu ya. Kita udah enrolling application-nya bagus gitu ya, pas lagi sosialisasi ke Indonesia Timur, waktu itu gue ke Makassar, ke kampung lu. Gue sosialisasi, teman-teman dari Papua bilang, jangankan kita ngomongin internet, listrik aja gitu ya. Listrik aja kadang-kadang kita setengah mati loh. Lah, gimana kita mau enroll online application gitu kalau misalkan listrik aja jadi masih jadi problem. Again, ini berarti masalahnya tetap di kesenjangan. Dan ya gimana, kita gak akan pernah bisa bicara banyak sih, karena ketika ujung barat sampai ujung timur belum makan dengan piring yang sama gitu ya, Bar, ya. Apapun masakannya akan terasa beda gitu loh, maksud gue.
Akhirnya di pandemi ini kita belajar pentingnya data itu, bro. Data, misalnya kayak gini, lu ngomongin data Indonesia, data yang paling besar kan data kependudukan, belum lagi data pajak kan, yang PTKP, ya kan. Nah itu aja sebenarnya lu bisa guna. Jadi kayak gini, data kependudukan itu punyanya Dukcapil, data bansos itu punyanya Kemensos, data PTKP punyanya Kementerian Keuangan, data pekerja itu sama sekali, to be honest, nggak dimiliki oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
Iya. Yeah. Wow, that's a fact.
Itu fun fact banget yang kayak, wow, ini kementerian yang ngurusin pekerja, tapi dia nggak sama sekali tahu. Jadi dia nggak tahu by name, by address. Harusnya kan harus jelas kan sebenarnya. Lu by name, by address, lu akan tahu di mana. Jadi ketika lu menyalurkan bantuan, lu akan bisa tepat sasaran. Ya nggak sih? Nah, akhirnya, itu untuk satu jenis bantuan yang subsidi. Makanya kenapa masalah subsidi itu nggak pernah beres, karena nggak pernah tepat sasaran, karena masalah data. Akhirnya diputusinlah untuk memberikan bantuan subsidi upah untuk pekerja dengan gaji maksimal 5 juta, yang untuk gelombang pertama itu sekitar 15 juta pekerja.
15 juta pekerja?
Akhirnya pas 15 juta pekerja, itu untuk tahap pertama.
Tahap pertama, yes.
Iya, tahap pertama. Terus itu yang inisiasi adalah Kementerian Koordinator Perekonomian. Ketika di meeting ditanyain, oke, datanya siapa nih yang dipakai? Menteri Ketenagakerjaan bingung.
Ya, oh my god, datanya siapa yang akan dipakai itu gue ngebayanginnya udah serem banget. Ini datanya siapa yang akan dipakai itu belum reconciling data, belum nanti kalau ada data yang nggak valid KPK bilang, oh data lu nggak valid, berarti penyaluran lu nggak efektif, lu uang negara merugikan. Wah anjir, pantesan aja orang semua takut, Bar.
Banget,
my
bro.
God.
Nah akhirnya kan secara institusi BPJS Ketenagakerjaan kan mengadministrasikan pekerja. Jadi kita punya data pekerja seluruh. Tapi ini yang formal ya. Ini yang formal yang bekerja secara di perusahaan terdaftar, kita sortir gajinya dia, gaji yang dilaporkan itu 5 juta dan akhirnya dia akan mendapatkan manfaat itu. Nah, tugasnya BPJS Ketenagakerjaan itu mengumpulkan nomor rekening.
Nah, oh, berarti lu terlibat langsung dong, Bar, ya?
Itu kita
entity lu terlibat langsung berarti ya?
Oh iya, jadi karena kita yang punya data pekerja, data perusahaan, kita minta ke pengurus perusahaannya untuk mengumpulkan nomor rekening.
Anjir,
si pekerja.
Anjir, berapa perusahaan itu, Bar?
ada berapa ribu perusahaan yang sekarang terdaftar di Indonesia.
Okay.
Jadi
tapi ini blessingnya, untungnya BPS, BPJS ketenagakerjaan diwajibin nggak sih secara undang-undang?
Wajib.
Nah, untungnya diwajibin dong. Jadi data lo ada tuh semua karyawan kecuali PT-nya PT nggak asal ya?
Iya, gue. Nah, orang tuh sebenarnya gue suka bilang BPJS kerja itu seksi karena dia tuh punya by name, by address, gajinya berapa, kerja jenisnya apa, dia udah kerja di mana dan di mana, itu kita punya bro datanya. Jadi ketika ini diminta, kita bisa serahkan. Nah, tugasnya BPJS Ketenagakerjaan itu menyerahkan datanya ke Kementerian Ketenagakerjaan. Nanti karena Kementerian Ketenagakerjaan adalah pengelola anggaran, dialah yang akan mentransferkan. Masalah kemudian muncul karena transfernya itu tidak langsung semua, sehingga ada yang udah dapat, ada yang belum. Wah, heboh nih di sosial media. Ini bener, gimana? Bener. Ini dan segala macam kok gini. Lo tau sendiri mentransfer uang sebanyak itu kan juga butuh tax time kan? Apalagi kita itu untuk Himbara dulu, belum lagi bank swasta kayak BCA, belum lagi bank daerah. Karena kan semua orang punya nggak punya
masing-masing sama. Ya, masing-masing
kita nggak mewajibkan, iya. Kita nggak mewajibkan. Belum lagi bro, yang diserahkan itu dormen misalnya, rekeningnya. Banyak, ternyata udah marah-marah, ini kok nggak tertransfer pak dicek, ternyata rekeningnya dormen. Karena ya kita nggak bisa, nggak punya integrasi data yang bisa memvalidasi apakah nomor rekening ini dorman atau enggak, aktif atau enggak. Kan kita cuma mengumpulin.
Ini perkara ngasih uang 600 ribu ke orang aja bisa perang loh ini. Hah? Maksud gue gini, pemerintah punya kebijakan yang melakukan dari koordinatornya siapa tuh? Kementerian apa tuh koordinatornya?
Kementerian Perekonomian.
Kementerian Perekonomian. Terus
eksekusi Kementerian Ketenagakerjaan yang bayar.
Eksekutornya
Kementerian Ketenagakerjaan.
Kementerian Ketenagakerjaan. Datanya dari BPJS Ketenagakerjaan. Gue bilang ini perkara 600 ribu bisa perang Baratayuda nih.
Oh iya bro.
Kalau misalkan ya karena alurnya gue yakin banget sih ya. Karena di kepemerintahan itu lu uang buat keluar teh aja tuh setengah mati. Bener. Gitu buat mempertanggungjawabkannya. Makanya kadang-kadang efektivitas nya itu kan diukur dari uang keluar nih.
Benar.
Jadi efektivitasnya itu diukur dengan uang keluar. Oke, uang keluarnya diserap sekian. Cuman ini kalau ngomongin uang kan masalah perut juga.
Benar.
Kalau keluar juga yang terima nggak masuk gitu ya, rame lagi nih. Nanti kalau rame dari sisi, aduh.
Itu aja bro. Untuk jadi kan di tahap pertama, terus kita masuk ke gelombang pertama. Gelombang pertama itu dia baru transfer sekitar 2 juta pekerja. Itu aja baru tertransfer pertama, kan pasti posting, alhamdulillah gue dapet. Temen, ada yang temennya kayak, loh kok gue belum dapet, kok gue belum tertransfer? Wah, itu udah langsung banyak, udah trafficnya tuh naik tuh. Kok ini gimana sih, kok belum tertransfer, ini mah gak dapet ya gaji gue gini. Padahal sebenarnya kan bertahap bro, ini masalah perut lagi tadi yang lu bilang.
Tapi anyway gue nanya dong. Waktu lu punya datanya dan lu udah punya data final siapa yang akan menerima, itu sempat dipublish nggak sih bahwa data yang akan menerima enggak ini gitu?
Itulah kayak
nggak ya, nggak dipublish ya. Artinya yang menerima ini kapan ditransfer enggak, itu nggak pernah dipublish ya, sehingga memunculkan masalah tadi. Bener. Kan temennya udah dapat, dia belum dapat gitu.
Karena ya, menterinya cuma menjawab sabar.
Nah, oke, sabar. Kalau sabar mah udah jago lah
orang Indonesia. Oh iya, sabar. Iya kan orang Indonesia jago banget dalam sabar dan memaklumi kan, bro. Oh iya, gitu kayak gitu. Oh iya.
Gua sebenarnya enggak pengen berada di area who to blame gitu ya. Gua masih pengen area what to solve. Gitu. Cuman pada saat sekarang ini banyak orang yang udah enggak punya pilihan lain selain menyalahkan gitu, Bar. Jadi tugas pemerintah ini menurut gue ini udah ibarat kata ini main game udah raja terakhir sih menurut gue sih, udah mau gimana pun
ya.
Aduh, ya gimana ya?
Menurut gue
gitu, orang masih ada aja gitu ya mau jadi presiden ya.
Menurut gue sih sebenarnya ya kita harus melihat bahwa at least pemerintah akhirnya bekerja setelah berapa lama. Iya nggak sih?
Setelah
berapa lama pandemi ini berjalan, akhirnya pemerintah ngeluarin banyak. Oke, kita harus kayak gini. Walaupun sebenarnya menurut pribadi gue, ini tuh bisa diambil pada saat awal-awal pandemi. waktu awal-awal pandemi kan pemerintah kita sibuk karena mungkin psikologi orang Indonesia kan enak banget kalau ditenangkan kan ya. Makanya kan banyak bilang, oh enggak kok ini sembuh sendiri. Oh enggak lah, ini cuma lu tinggal minum empon-empon
aja. Baru aja gue mau nyeletuk ke Kementerian Kesehatan awal-awal menterinya bilang.
Iya kan? Gue ingat banget itu, gue masih simpan videonya, ngapain pakai masker? Orang pakai masker itu cuma untuk orang yang sakit. Karena menurut gue memang awal-awal itu, gue juga nggak bisa, enggak, kita juga nggak bisa menyalahkan karena kan ini benar-benaran hal yang baru.
Barang WHO baru ya.
WHO aja sebagai barang baru, WHO aja kan berapa kali ganti kan setelah penelitian, oh ini ternyata penularan lewat ini droplet, akhirnya keluar lagi, oh enggak ini lewat airborne misalnya. Iya kayak gini. Karena benar-benar semua orang di seluruh dunia baru belajar. Makanya wajar menurut gue pemerintah Indonesia juga akhirnya mengambil waktu awal-awal debut. Karena orang Indonesia kan enak banget untuk ditenangkan. Wah tenang. Gitu kan. Semua aman. Jaga kesehatan. Kayak gitu. Karena menurut gue memang itulah yang mungkin fit buat masyarakat kita ya.
Iya. Aduh gimana nih pusing ya. Tapi menurut lu Bar ya. Ini beneran sampai 2021 enggak? Lu optimis enggak sih?
Ya gua juga enggak punya apa ya, Bro. Mungkin orang bilang vaksin akan ditemukan. Gua enggak expert di bidang kesehatan. Kalau menurut gua adalah gua lebih condong melihat bagaimana dampak ekonomi dan sosial ke masyarakat sih. Bahwa orang ini krisis ini udah di depan mata, resesi udah di depan mata, orang-orang akan, lu tahu kan gimana orang kalau lapar gimana,
yeah.
Orang nggak bisa kerja gimana, itu lebih parah dibanding orang yang perang kan.
Betul.
Masalahnya adalah orang udah nggak bisa nyari duit, cicilan tetap jalan, penghidupan harus tetap ini ya. Pernah gue bilang di Instagram gue, apalagi, ya tadi gue bilang, bantuan ini cuma fokus untuk pekerja formal. Sedangkan hampir 70% di Indonesia pekerja adalah informal.
Tukang sayur lah, iya kan? Tukang bubur lah.
Tukang sayur, Starling, Starbucks keliling.
Itu gimana
tukang
dong?
Tukang sapu. Aduh. Nah, itulah kenapa menurut ya itu tadi pemerintah berkilah bahwa mereka udah punya bansos, sedangkan penyaluran bansos sendiri lu tahu sendiri gimana, ya kan, belum lagi datanya nggak jelas, orang-orang mobilitas kita juga dia KTP-nya Jawa tapi tinggal di Jakarta, ada yang sampai nggak punya KTP misalnya, gimana mau penyaluran?
Jadi Bar, lu boleh nggak kalau gue simpulin? Jadi menurut lu gini ya Bar ya, terlepas secara kesehatan pandemi ini kapan akan berakhir, yang jelas dampak sosial ekonominya yang akan muncul paling depan gitu ya Bar ya.
Bener banget. Tapi yang gue selalu optimis, gue punya satu keoptimisan sih sampai sejauh ini. Menurut gue orang Indonesia itu punya modal sosial yang kuat. Ya karena kita kebiasaan hidup komunal ya. Jadi lo tau sendiri banyak banget tuh gerakan-gerakan masyarakat yang misalnya kumpulin bantuan. Ya tau lah waktu awal-awal pandemi kayak kumpul untuk beli sumbang APD.
Koin untuk siapa
untuk,
gitu
ya? Koin untuk siapa atau misalnya nasi untuk siapa. Menurut gue keuntungan orang Indonesia dalam tanda kutip, dia punya rasa solidaritas dan komunal yang masih lebih tinggi. Itu menurut gue yang punya modal sosial. Nah, itu kalau masih sekarang sih memang masih oke ya. Kita, lu masih bisa dapat kayak, apa sih itu biasanya itu kita bisa, bantu buat apa. Ya. Itu masih sekarang masih terjaga. Tapi bayangin kalau misalnya ketidakjelasan ekonomi semakin melebar, uang juga udah menipis, ya siapa yang mau bantu?
Nah,
gimana lagi mau ngasih bantuan? Iya kan?
Iya benar. Aduh, ya gimana ya? Mungkin di apa namanya, di titik ini sih Atau mungkin try and error kali ya, maksudnya coba pakai ini, oh hasilnya gimana, coba pakai ini hasilnya gimana. Kalau ngomongin vaksin ya gue optimis vaksin, cuman vaksin flu ya gue udah vaksin flu tetap aja, kalau flu mah flu-flu aja gitu. Jadi aduh gimana, gue kalau disuruh ditanya tentang kooptimismean gitu ya, lu better than me karena lu bisa bilang, oh iya Indonesia tuh sosialnya kuat kok. Gue gak kepikiran bahkan apa yang bisa membuat gue optimis, tapi yang jelas kalau menurut gue bener kata lu bahwa dimulai sejak habis lebaran itu, at least kita bisa melihat bahwa government do something. Terlepas dia terlambat, ineffective, tapi bener. Trying to do something. Dan yang dilakukan yang dilakukan saat ini mau ngasih 5 juta ke pekerja formal dan macam-macam, terlepas itu bisa diperdebatkan efektif atau tidak, tapi itu much much better bener, than do nothing. Setuju enggak lu?
Jadi, betul.
Jadi setidaknya ini, jadi, gua, ini quotes dari teman gue bagus nih. Setidaknya adalah pemerintah tidak hanya mengutuk gelap tapi mulai menyalakan lilin gitu lah kabar. Gila.
Itu kayaknya quotes dari salah satu calon presiden tahun 2024 kayaknya.
Enggak, ini quotes teman gue suka banget ngomong gitu. Jadi jangan mengutuk gelap, nyalakanlah lilin gitu ya. Mungkin di tempatnya belum ada PLN.
ya gitulah bro, tapi menurut
Bar, gua tuh kalau ngobrol sama lu ya Bar ya, kalau ngobrol sama lu ini satu episode nggak bakal cukup Bar. Like seriously, segala aspek kita bisa obrolin kan, kita belum ngomongin apa namanya politik praktis loh ini, kita tadi nyerempet politiknya cuman sekedar mau ngomong kebijakan politik gitu ya.
Bener.
Tapi kalau mau ngomongin politik praktis tentang keparpolan, tentang kelegislatifan, wah ini bisa panjang lagi bro. It means lu harus bersiap karena there will be another episode special for you. Benar. Jadi mungkin ini kita menuju, karena ini udah hampir 1 jam kita ngomongnya, cuman mungkin begini kali ya, di tengah kondisi ini mungkin yang bisa kita sampaikan ke semua orang yang dengerin podcast ini adalah banyak alasan untuk lu merasa down gitu ya, to make you down with anything. Benar. Tapi lu harus selalu coba cari satu alasan untuk lu tetap apa ya, stay on the line gitu loh. Kayak lu bener. Tadi install TikTok lah lu, atau belajar masak lah bener, gitu bener, atau bener, do something bener. Tapi intinya gini sih sebenarnya menurut gue, manusia itu makhluk paling adaptif di dunia kok. Itu that answers kenapa dinosaurs extinct, humans masih eksis gitu ya. Jadi gue yakin apapun kondisinya kita semua pasti bisa beradaptasi lah.
Bener banget.
Ya, paling optimisme gue itu doang sih Jar. Apa gue juga bingung sih Bar mau ngomong apa. Gue tuh biasanya at the end of my podcast gue kasih quotes ya. Tapi kali ini gue gak tahu mau ngomong apa. Lu bisa gak kasih quotes buat mau motivate yang dengerin ini?
Motivasi menurut gue adalah
apa ya?
Tetap berpikir bahwa setelah badai akan ada pelangi. Iya gak sih?
Asik.
Yang penting kita
jalan yang sulit mengantarkan Anda ke tempat yang pemandangannya bagus ya.
Tidak ada pelaut yang lahir dari ombak yang kecil. Asik. Pelaut ulung yang lahir dari ombak yang kecil. Anggap aja kita lagi riding the wave.
Asik. Gila. Bar, thank you banget nih Bar udah ngobrol-ngobrol nih. Gila,
kita gak pernah ketemu.
Gua suka bingung kadang-kadang nih. Iya, kita mau nyambungin. Wah, ini emang harus ketemu sih Bar, kalau online gini agak sulit nyambunginnya. Kalau ketemu gue yakin mau sampai pagi juga bisa
kita,
ini.
Gue ingat banget waktu kita pertama kali ketemu, kita ngobrol di lobi hotel sampai hampir subuh bro, bertiga sama Hilman.
Betul. Iya benar, itu Jogja waktu itu ya.
Jogja waktu itu. Ah, next time kita lu harus ngundang Hilman terus kita ngobrol bertiga kayaknya.
Iya bos, itu perlu banget perlu sih banget. Gila, kita bertiga bisa sampai subuh ya ngobrol. Aduh, baiklah. Gue cuman khawatir, gue sebenarnya masih pengen ngobrol dan pengen ngerekam nih Bar. Cuman gue khawatir yang denger gak senyaman yang ngobrol ya.
Bener.
Ngabis-habisin kuotanya dia soalnya.
Next time kita
jadi dengan serunya kita lain. Berbicara tapi iya boleh lah, nanti kita coba bikin episode baru ngomongin pengalaman baru TikTokan lu gimana gitu ya.
Gua enggak. Atau gua mau nanyain lu gimana menghadapi komisaris utama lu yang suka marah-marah misalnya.
Aduh. Berat. Enggak lah, kalau misal orang marah-marah itu berarti ada dua hal. Pertama, ada yang salah dengan dia gitu ya. Atau yang kedua, ada yang salah di depan dia. Itu doang sih sebenarnya.
Ini kalau lu bahas lagi ini bisa panjang banget.
Bar, jangan buka topik baru, Bar. Ini udah mau closing nih.
Siap.
Ntar deh, gue janji deh kalau ada occasion kita ngobrol lagi topik yang lain. Nah, masih banyak banget topik yang bisa kita omongin lah. Ini kan dari sisi apa namanya pekerjaan lu. Gue bisa cerita dari sisi pekerjaan gue bisa satu episode lagi kan?
Iya banget.
Makanya lu bikin podcast deh.
Ntar gue undang lu di podcast gue. Gue punya podcast tapi lagi vakum nih. Teman gue, kebetulan teman gue, partner gue adalah dokter dan dia lagi sibuk banget di rumah sakit dan
karena
gue partneran, podcastnya. Nanti gue undang lu, kita ngomongin soal BUMN di Indonesia gimana dan arah bisnis ekonomi. Itu akan lebih keren. It sounds good kayaknya.
Dari kacamata cumpret lah ya.
Iya, kan lu udah malang melintang sampai ke kementerian.
Sampai ke lindes-lindes gue melintang-melintang nih. Oke, Bar. Ini kita okay lah. Ini officially gue close dulu ya. Kita masih bisa ngobrol tapi officially podcast ini gue close dulu. Thank you very much Akbar for coming to podcast Gana di Tantra Season 2. Hopefully gue bisa melebarkan sayap supaya listener gue nambah ke teman-teman lu. Dan informasi seputar podcast Rian Aditantra ini ada di Instagram gue. Please follow karena follower yang gak nambah-nambah @Rian_Aditantra. Podcast ini available di semua platform podcast. Yang pakai iPhone ada di Apple Podcast, yang gak pakai iPhone ada di Spotify, Google Podcast, Stitcher, wherever you listen, pokoknya ada semua. Bar, thank you sekali lagi ya.
Sama-sama bro.
Sampai ketemu lagi.
Sampai ketemu lagi.
Mudah-mudahan ada kesempatan buat bikin podcast lagi dengan topik yang lain. Okay, thank you very much. See you on the next episode.
Salam buat keluarga.
Yes, thank you very much. See you on next episode in podcast Rian Aditantra.